Беновска пита. Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, омраза и бедност ли за децата ни в родината България? Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, какво дадохме на децата ни да са в родината си България? Здравейте, деца мои! За първи път в живота си ви легитимирам. Горда съм с вас. И ме е срам от вас. Защото четирима млади, умни, полезни българи отгледах и възпитах. Изучени сте, личности сте, работите за България с любов. Така ви възпитах, така се урисахте. Винаги ви криех деца да не ви хейтят заради мен. Винаги имахте трудности заради моята фамилия. Сякаш нямахте право на собствено развитие, на собствен живот. Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, допуснахме омраза, простотия, ниски страсти в живота на децата ни. Колко сребърника добихте за това? Допуснахте Сорос да ни диктува мъже или жени сме? Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, допуснахме COVID да обрече децата ни на неграмотност и самота. Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, ще допуснем ли Илон Мъск да ни праща роботи на децата ни, да ги обичат и да правят, може би, поколения с тях? Мога да заснема сериал, да напиша книга, колко ви навредихме, уж, че ви помагаме. Деца, как ще живеете в този замърсен от политиката свят? Ето примери от дните след изборите за 48-мо Народно събрание.
Господин Борисов, поздравление, Беновска. Дали това политическо обединение, което предлагате, ще бъде възприето от вашите, от другите политически партии? Обсъждали ли сте го с тях? Това ми е първият въпрос.
Не, не съм обсъждал с никой нищо, защото считам, че трябва да изживеем емоциите си от изборите, защото аз съм щастлив, че си върнахме моя мир в София и победихме хазарта. Радвам се, че сме първи в Пловдив. И ние се радваме. И може би не личи, че се радваме. Като мине и радостта и болката, мисля, че ще се намери някой съчение.
Вторият ми въпрос, който е много важен, вие говорите,
ти почна като Кирил Петков.
Които...
Нещо да кажа, той е много важен. Да, той че го казва.
Това е сравнение с Кирил Петков, благодаря.
Добре, да моля ви, защото има така, и други
питам,
въпроси.
Питам,
да
питам ви,
да
този, тези екипи, които ще преговарят. Вие говорите за хора с безспорна репутация. Знаете в България какъв е кастинга за безспорна?
Евроатлантическа ориентация. Ако някой се съмнява в Мони Паси или Плевнелиев, че са отдадени на Европа и НАТО, аз не се съмнявам. Затова дадох само примери. Може да не са те, може да са други. Те да предложат екипи. Ние ще се съобразиме с тях. Нищо не им предлагаме на сила. Просто казвам, че срещу Мони Паси не би трябвало да кажеш, че не е евроатлантика. Не, не е кмета на Видин. Бивши.
И трето нещо, като служебен кабинет ли предлагате и защо пропуснахте срамежливо името на Радев, президента Радев?
Какво съм пропуснал?
Срамежливо името на Радев в цялата тая конфигурация. Той каква роля ще играе?
Ами аз не искам да съм пък в ролята на Христо Иванов, първо да ходя да клеча отпред, а па след това да му казвам да ни събира там, за да се решава. Мисля, че след като стотици хиляди са застанали зад нас като партии, спокойно можем да проявиме разум и да се разбереме ние. Иначе Конституцията предвижда, като не се разбереме, си остава служебното правителство на Радев. Така че аз не съм пропуснал никого. Той е много важен участник и то безспорен в момента. Но не мога му кажа или ни вика, или еди кой. Ако прецени.
Благодаря ви, господин Василев. С цялото ми уважение, моля ви, искам да ви питам за пътя ви в политиката. Какъв урок си взехте от тези избори? Каква ви беше грешката в управлението? Какъв ви беше успеха? И от какво няма да се откажете никога от принципите си? Кажете го и това ще звучи като обществен договор.
Ми потъпя обществен договор, мисля, че българските граждани вече от повече от година виждат как ние се държим в политиката и виждат, че когато обещаем нещо преди изборите, го спазваме след изборите. Това се случи и когато имахме възможност да формираме кабинет миналия път, това се случва и в момента. Основният урок, който сме си взели, е, че ако искаме да продължаваме да виждаме гражданите на площадите, да се срещаме с тях, да ги гледаме в очите, да им стискаме ръцете, трябва това, което сме им обещали, да го изпълняваме.
Добре, не ми отговорихте в какво успяхте и в какво сгрешихте.
Втори въпрос, ако стигнем
до
втори.
Не, това не е втори въпрос, аз го зададох първия.
Успяхме да покажем, че управление без политическа партия ГЕРБ е възможно и добро за страната. Очевидно не успяхме да убедим достатъчно български гласоподаватели да продължат и да дадат доверие на такова управление за бъдеще.
Господин Василев, ще погледнете ли в очите да наемем? Моля ви, този въпрос ми от сен се опита господин Петков.
Колеги, айде да се уважаваме, защото няма да ни уважават, ако ние не се уважаваме.
Така, уважението е взаимно,
само да кажа. Господин Петков иска да ми отговори.
Окей.
Искам да кажа, че ние благодариме на над половин милион българи, които разбраха, че продължаваме промяната е инструмента, с който наистина да променим България. И нашето обещание преди изборите и неговото изцяло изпълнение след изборите ще бъде гарант, че пътя може да е дълъг, но ще стигнем до заветната точка на една променена България.
Господин Петков и господин Василев, ще погледнете ли в очите Данаил Николов, който се укрива в Сърбия, на когото той твърди, че плащате от 500 до 1500 евро, всеки месец, за да крие тайните около сделката с фирмите на Румен Спецов. Ще погледнете ли в очите Данаил Николов? Той иска да се прибере в България, казва, че това е единствената причина да не може да го направи с заплахите, които получава по телефон. Данаил Николов е лицето, което купи фирмата на Румен Спецов с над 1 100 000 лева задължения.
А той много ли е невинен, като е купувал?
Не, момент. Там
господин Петков и господин Василев, като станете госпожа Беновска, вице-премьер на републиката и министър на финансите, ще имате възможност да отговорите.
Няма да стана, тук има криминален момент.
Дано да не станете, опазвам
няма
Бог.
Няма да стана и особено няма да стана на такъв като вас. Имате ли финансови разчети на цялата тази програма, която я предложихте? Питам ви като данъкоплатец, защото говорим за хипотези. Откъде ще се вземат парите, какъв е обема им и в какъв срок екстраполирате, да не ги изреждам. Сега всичко това се свързано с подобряване на финансовото състояние.
Да. Голяма част от тези неща бяха заложени още в средносрочната рамка, която изготвихме в бюджета и с актуализацията на бюджета. Така че тези средства спокойно могат да стигнат и да останем на 3% дефицит.
Числа?
И мога да ви ги давам перо по перо, но нека да
се... Няма начин, вие сте икономист, финансист, трябва да кажете грубо обема, да се знае колко милиарда.
Грубо обема, ако говорим за пенсионната, учителската, здравеопазването и така нататък.
ДДС-тата, младите и така нататък.
Младите семейства и така нататък. Говорим за програма от порядъка на около 3 милиарда. Да.
Въпрос към двамата съпредседатели. Смятате ли, че изборната загуба се дължи на това, на вашето агресивно и грубо поведение спрямо журналисти? Мен господин Петков ме
пусна
с лакът.
Може ли да си отговорите?
Отделно господин Василев чупи моя телефон на колежката от ПИК.
Колега, няма да се надвикваме. Може ли да отговорите
за
хоризонта, времевия хоризонт?
Да, само 12 месеца и друго нещо, което е много важно. За да могат тези програми да се изпълнат, но да имаме 3% бюджетен дефицит, не е случайно първата законодателна инициатива е антикорупционния закон на антикорупционната комисия. Единственият начин това да се реализира е да има напълно прозрачно изразходване на средствата и корупцията на годините от прехода да не се повтори. С други думи, тези изчисления са направени на прозрачно изразходване на средства и работещ контролен орган за пръв път в държавата, който да следи за всеки лев.
Но този механизъм ще е бавен, това, ако се проверяват всички сделки и операции, това ще проточи години. Как ще стане това?
Добре, хайде отговорете на въпрос. Смятате ли, че загубата ви се дължи на вашето неадекватно и агресивно поведение спрямо журналистите? Господин Петков ме бутна с лакът, а господин Василев чупи моя телефон на колежката от ПИК.
Ще ми отговорите?
Не.
Може ли да уточните вие към предсрочни избори ли всъщност скрита ви цел е и дали вие ще спечелите от това или ще загубите? Правили ли сте разчети?
Нашата цел е България да мине със редовен кабинет през зимата, която ни очаква.
Не разбрах, добре ли ще бъдете в предсрочни избори, не ми да отговорите. Да.
Госпожо Беновска, вие говорите за уважение, обаче задавате енти въпроси.
Така, само да кажа за предсрочни въпроси, избори, не мислим, че това би било добре за България. Също така не мислим, че би било добре за която и да от политическите партии.
Отгава добре ли е да има кабинет на ГЕРБ? Да, това по-добрия вариант ли?
Само да кажа, но вярваме, че тези политики, които изчетохме, ако станат реалност, български народ ще спечели от тях. И ние като конструктивна опозиция, ако успеем да ги реализираме с което и да е правителство, България ще е по-добре.
А Бойко Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната?
Това трябва да го кажат българските избиратели, а не ние.
Господин Карадая, особено ви беше майсторите в политиката. Аз сега да докажете, но моля ви конкретно. Майстор ли ще бъдете в политиката и какво бихте преодолели и пренебрегнали, ако на вас, очевидно се вижда, ви се възложи функцията на балансьора на една бъдеща коалиция? Вие с вашия резултат ще бъдете балансьор на бъдещата коалиция, която и да е тя. И ако на вас ви се даде мандат, ще го приемете ли? Той е един въпрос. Каква е вашата национална клетва на майсторите в политиката пред България?
В името на стабилността и сигурността на държавата, какъвто ни беше и слогана, е нужен диалог. Нормалността в политиката с онази дефиниция, която я даваме още от 2016 година, в това сложно време, според нас е аксиома. Не разделителни линии, не противопоставяне, не омраза, а диалог. Диалог и нормалност. Отговорност пред българските граждани, отговорност пред държавата. От тази гледна точка, независимо дали мандат ще бъде даден на ДПС или няма да бъде даден на ДПС, това са бъдещи несигурни действия, ние от днес призоваваме за диалог в името на търсене на решение. Доколкото за майсторите, мисля, че вие не се съмнявате, че последните 32 години ДПС е номер едно в българската политика.
Националната ви
бяхме номер едно и в бюлетината този път.
Националната ви клетва към България, моля, кратко. Няма ли да ви кажете национална клетва? Национална клетва към България, моля.
Един въпрос казвам.
Това е
един въпрос.
Заявявам, не, нормалност в политиката и защита на демокрацията. От това няма да се отклоняваме.
Българските граждани дадоха своята оценка и за тези избори. Аз искам да благодаря на всички, които излязоха и гласуваха, но и тези избори, за съжаление, не успяха да пречупят тенденцията за отчуждаване от партиите и от властта. И тези избори не дадоха възможност на никоя партия да управлява сама, не дадоха и възможност за лесно формиране на коалиции. Това всъщност е ясен знак към партиите, че хората очакват диалог, разбирателство, очакват разум и намиране на общи решения, намиране на общи интереси, защото България има нужда от работещ парламент и от устойчиво редовно правителство. Но по-тревожното е според мен, че зад издигането на нови червени линии, то след изборите и търсенето на всевъзможни причини за отказ от коалиция, издават страхът на партиите да поемат отговорност за управлението през зимата, което, знаете, може да бъде свързано с неуспех и оттам допълнителна ерозия на доверието. Затова искам да се обърна към тях и да успокоя, че не е чак толкова страшно.
Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, слави, омраза и бедност ли за децата ни в родината България? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.